Im Kontext.
Popkammeret.
10 fullsatte Oslo Spektrum. Unge og gamle, med røtter fra alle verdens hjørner, synger med til Karpes prisneddryssede Omar Sharif-skive. Jeg husker sånn i konsertens mest rørende øyeblikk, så klinger fiolintonene til Harpreet Bansal. Og så har du Parvat da, som Harpreets nyeste kraftanstrengelse av et album, innspilt med kringkastingsorkestret, med verk basert på nordindisk klassisk musikk, som jeg føler på en måte i spennet mellom de veldig strenge musikalske reglene og de frie improvisatoriske øyeblikkene. Dette hennes fjerde album i rekken, minst. Fiolinist og komponist Harpreet Bansal ukas gjest her i Popkammeret. En musikkpodcast som jeg, Einar Stray, har gleden av å lage med Kreos digitale tidsskrift Kontekst. Jeg gleder meg til å få en liten innføring i nordindiske ragaer og høre hvordan det å være en så allsidig og busy musiker som Harpreet, som gir ut både på Lao Classics og Jazzland Recordings. Men først, la oss vie våre ører til et utdrag av verket Parvat 1, Puria Dunasri. Harpreet Bansal, velkommen til Popkammeret.
Tusen takk.
Du vel kanskje litt i en eller annen rus. Jeg vet ikke hvor mye du føler på sånne ting, prosjekter som du har vært med på, som får suksess. Karpe tok jo en og annen spillemann nå nylig.
Det stemmer. Jeg har fortsatt på en rus der, må jeg si. Det veldig, veldig, veldig gøy. Ja, rett og slett. Helt fantastisk.
Du en veldig allsidig og travelmusiker og komponist, og du spiller med forskjellige typer sjangre. Hva det gir deg som utøver, og den der variasjonen der?
Jeg tenker ikke så mye på sjanger, selv om jeg opererer i forskjellige sjangre og sånt, men for meg det egentlig det viktigste å finne ut hvordan kan jeg liksom komme med det jeg har inn i den konstellasjonen som jeg går inn i da. Men samtidig det viktig å liksom så det jo alltid litt sånn tilpassing og sånn så klart i hvert prosjekt. Det må jo funke musikalsk. Jeg veldig opptatt av å liksom samtidig som at jeg liksom får gjort det jeg vist mitt da, og hva jeg som mitt bidrag, men at det også, ja, at det fungerer i liksom totalen da.
Hvordan var det for eksempel Karpe kom i stand da, og hvordan den dialogen mellom at du skal bidra med det som ditt, og samtidig så det jo en kunstnerduo som har et, noe på hjertet som de vil gjøre. Hvordan den, det samspillet der?
Det jeg tenker med Karpe jo at de kommer med sine, de har sin visjon, sine låter og en klar tanke ofte, som oftest, bak hver låt. Og det som veldig fint da, at de ganske åpne da. De kan være ganske åpne for forslag. Så jeg kan komme, det kan være at liksom de kommer med et strekk, hvor de har tenkt at her må Harbryt gjøre noen ting. Og at de liksom ser for seg et eller annet. Og da er det jo selvfølgelig, ofte det jo skisser der, og jeg hører på det, og ja, så prøver jeg jo liksom å finne ut hvordan jeg kan få det jeg gjør til å passe inn. Og da tenker jeg jo ofte som jeg gjør, altså uansett hvilket prosjekt jeg jobber med, så tenker jeg jo i ragar. Jeg begynner å tenke liksom med en gang, ok, her den låta, hvilken raga liksom, kan jeg improvisere eller liksom lage en melodi, eller et eller annet sånt. Da. Mm.
Fortell litt om hva raga for noe.
De nordindiske ragaene jo, altså det egentlig et system som består av mange, flere hundre tonerekker. Grunntonen alltid viktig. Altså det jo basert på egentlig meditasjonsmusikk som var i templene, så da gikk det en sånn slags, altså man hadde en slags drone, så man sang bare på grunntonen og altså bare på om, liksom, det ordet, for å meditere. Hver raga knyttet opp mot forskjellige tider på døgnet, for når de skal spilles eller synges.
Så du kan ha en liksom kveldsstemning, du kan ha en morgenstemning?
Ja, rett og slett. Fra mellom 6 og 9, og 9 til 12, 12 til 3.
Ja, klokkeslett.
Altså sånn, ja, sånn hele døgnet rundt da. Så hvis man drar, det en ting jeg synes alle burde oppleve, hvis man drar til India, for eksempel, dra på festival med klassisk indisk musikk, da det konserter døgnet rundt, så spiller eller synger artister, ja, ragar som hører til forskjellige tider på døgnet da.
Jeg hadde en fantastisk reise i januar til Nord-India, til Rajasthan. Ja. Vi spilte i Mumbai, og så dro vi rundt i Rajasthan, og så hentet jeg opp i New Delhi og spilte også. Og da prøvde jeg å finne så mye musikk som vi klarte da, uten at det var noe sånn spesiell festival og sånn akkurat da.
Mm.
Men det var jo egentlig bare sånn, etter hvert bare legge vekk Google og bare liksom lytte, så fant du en del sånn gatemusikanter eller folk som jamma.
Mm.
Og så plutselig sånn her militær korps og diverse ting. Men så dro vi også på klassiske konserter i Delhi da. Så du anvender altså ragar når du skriver selv. Når jeg hører på din musikk så tenker jeg at det akkurat dette samspillet mellom det satte, disse reglene, og det frie da. At det jo også partier hvor det virker som folk har soloer og hvor folk kan improvisere mye.
Mm.
Er improvisasjonen en stor del av det også?
Ved å improvisere så viser man på en måte at man har kommet litt lenger da, enn å bare spille strekk som komponert. Eller, altså. Men kombinasjonen veldig viktig. Man har jo et tema som man egentlig hele tiden vender tilbake til ved å improvisere, og så kommer man tilbake til tema for å vise hvor man i denne syklusen, den rytmiske syklusen,
mm.
som da, som spilles på tabla, nordindiske trommer. Og det går jo på en måte som en loop, ikke sant? Det går bare rundt og rundt, og det skifter ikke noe taktart. Det liksom, kan gå i, altså kan være i 7 slag, 5 eller 10 eller 16. Det mange forskjellige. Og så, ja, så det som viktig at når man improviserer, så jo på en måte man jo helt fri over denne rytmen som går, denne loopen. Og så det viktig å komme tilbake til å vise hvor man i denne syklusen. For altså, her er eneren. Fordi man kan jo gå hvor langt som helst, være veldig fri rytmisk og sånn, selv om denne rytmen går. Og så det å vende tilbake til å vise. Og det også ganske sånn, interessant for publikum. Det er liksom en del av tradisjonen. Altså det er liksom sånn man skal spille den musikken.
Å høre på innspillingene dine og platene dine jo en reise, og den første låta som vi nå I popkamera har hørt på jo Parvat 1, Puria Dunasri. På denne plata her da, så har du fått med deg Kork.
Mm-hmm.
Og det på en måte en litt annen type plate enn de tidligere tingene de har gjort. Eller sånn, det her med å få med et orkester, altså, de gjør det veldig cinematisk og orkestralt, og med Jan Martin Smørdal, som litt sånn samtids... Jeg kjenner han som en liksom samtidskomponist da, og arrangør. Det jo så kult at det nettopp han du har valgt som skal som har arrangert det, eller hva?
Mm.
Hvorfor valgte du Jan Martin da?
Jan Martin og jeg tidligere studiekamerater.
Ja, musikkhøyskolen.
Ja, på musikkhøyskolen. Vi studerte samtidig på bachelor der. Og så har vi faktisk spilt sammen den gang. Vi spilte I trio sammen med Andreas Bratli.
Mm.
Så Jan Martin på elgitar. Så Jan Martin har liksom alltid kjent til musikken min og ja... Og så har han jo gått mer og mer I retning av komponist, og nå han jo hovedsakelig komponist. Jeg tenkte at det var viktig å finne noen som på en måte forstod, altså som på en måte mestrer det med partitur og liksom partiturskriving, og samtidig visste liksom hva jeg ønsket da.
Ikke sant? Det fra begge verdener, det å skrive for orkestret, som jo en ganske teknisk oppgave også, å skrive noter og sånn, men også liksom hva du står for og hva du vil ha da.
Ja.
Dere kjenner hverandre godt, og det en fordel selvfølgelig.
Det fordel. Og det, akkurat den prosessen var jo veldig viktig, og for altså fra at jeg hadde liksom lagd alt materialet og på en måte få altså ha dialog da, i den arrangeringsprosessen. Hadde jo veldig klare tanker om ja, de ulike delene. Ja, så jeg lærte veldig mye da. Her kan du legge en stemme I obo for eksempel, ikke sant? Og så kommer harmoniumet inn. Og, ja. Så det, jeg synes det var en veldig, veldig spennende prosess.
Du opptatt av å komme inn I liksom nye verdener og utforske ting som du ikke kan noe om når du lager nye prosjekter? Altså, du virker jo veldig interessert I det tradisjonelle, ikke sant? Du driver med tradisjonell indisk musikk, men så gjør du det jo på en nytenkende måte, da.
Mm. Ja, jeg veldig opptatt av å liksom beholde... Altså, den tradisjonsmusikken jo en del av meg. Det jo på en måte det... Det jo det jeg gjør. Men hvordan kan jeg på en måte... Ja, altså, det må liksom være I utvikling, da. Altså, de musikerne jobber med... til daglig, ikke sant? Man må, og der man bor ikke minst, det har veldig mye å si hvilket miljø man I hvor I verden man bor hvis jeg skulle bodd I Oslo og spilt liksom indisk klassisk musikk på slik som musikerne I India gjør det da tenker jeg sånn på klassiske, strenge klassiske musikere da hadde jeg jo bare gjort det som de gjør og ja jeg synes ikke det så spennende. Det gir meg ikke så mye. Det gir meg masse å høre på, gå og høre på konserter med artister som gjør det. Jeg får alltid inspirasjon. Men jeg blir veldig inspirert av mine medmusikere. Det veldig viktig for meg å spille med musikere som har noe annet å komme med også. For det gir også... Ja.
Det helt naturlig å bringe inn begge verdener. Da.
Mm.
Og det kanskje det som gjør det så unikt. Parvat betyr jo fjell, da.
Mm.
På hellige hinduistiske språk, sanskrit.
Mm.
Hvorfor valgte du det? Fordi da, du har også valgt et cover, som på en måte et slags sånn fjell av Oslo sine skyskraper og bygninger.
Ja, det alltid veldig vanskelig med titel, synes jeg.
Mm.
Jeg kan jo liksom avsløre at jeg har altså, jeg på en reise... til India, så, for jeg har alltid vært veldig interessert I sanskrit, språket sanskrit. Jeg har vært veldig interessert I det alltid. Og så så jeg en sånn gammel bokskjappe, så tenkte jeg sånn, her masse spennende ting. Så fant jeg denne ordboka, som var sånn sanskrit-ordbok, oversatt til engelsk, eller engelsk-sanskrit-ordbok da. Den hver gang jeg skal velge
lukker øynene
plate titel. Eller ja, titel på låter noen ganger også så bruker jeg den ganske mye for jeg synes generelt det vanskelig å finne gode titler altså hvis jeg skal vært på norsk eller engelsk det kan jo fort bli litt sånn klisjé eller ja, så jeg vil at det skal på en måte være noe annet da. Så, så jeg tenker at den liksom min gode venn, eller veileder den boka det å skrive Parvat det jo liksom det største jeg har gjort hittil altså en mengde skreven altså partiturmusikk det, for at jeg har jo lagd mye musikk hele livet egentlig men da det den har ikke vært nedskrevet eller notert på noe vis og det var et stort prosjekt på grunn av KORK og det føltes ja. Så stort og bare liksom klangen av et orkester det sånn lyden det så stor lyd da så det et sånn fjell å klatre på en måte da så jeg tenkte at det var fint men så var jeg sånn opptatt av at det mange som har tatt bilde oppå et fjell sånn. Men for meg så ble det veldig sånn det hadde vært så klisjé fordi jeg med mine indiske røtter oppå et norsk fjell, nei, det blir for sånn opplagt. Så jeg tenkte at, og jeg fra Oslo, så det måtte liksom, ja, komme fram på en eller annen måte da. Så derfor så samarbeid med Anna Julia Granberg, så fant vi ut ja, en sånn idé da, til cover. Mm. Og da ble det liksom Oslos høye bygninger, i bakgrunnen som et fjell da.
Du gir ut på et visst label også som kjent for noe altså, har du det coveret da som på en måte representerer også der urbane og liksom, så det jo en fin blanding da.
Ja, så det ble på en måte et urbant fjell rett og slett ja.
La oss lytte til mer av musikken din nå går vi litt bakover da, så hvis vi kan lytte på noe fra Samaya høre litt på Jog Jog.
Ja.
Vi hørte litt kontrabass, og var det harmonium på slutten her? Som jo, det siste nevnte, er jo litt ganske vanlig i nordisk indisk musikk, men kontrabass er jo ikke så vanlig.
Det er ikke det. med kontrabassen så får du liksom den dype lyden. Og så kan man jo bruke det på forskjellige måter da. Altså sånn, det kan jo være som en drone, men det kan også synes det var kult å liksom tenke på hvordan man kan liksom spille. Fordi det jo i familie med fiolin, så vi kan spille unisone strekk, melodier.
Både pizzicato og stryke ja. Muligheter. Mm.
Ja. Så mange muligheter der. Og så liker jeg veldig godt kontrabass, rett og slett. Så,
Samme. Ja. Alle disse heltene som orker å bære på disse store instrumentene.
Ja.
Det jeg så takknemlig. Ja. Det var Adrian Myhr vi hørte.
Det var Adrian Myhr, ja. Mm.
Så du tenker kanskje ganske nøye gjennom besetningen da, når du skal inn i et nytt prosjekt. For du har gitt ut Harprit, Bansal, Trio, også band, også, altså sånn, det mange forskjellige typer konstellasjoner.
Det det, og det startet jo med trioen med Wojtek Prochaska på piano, som jo da fra Tjekkia, og Andreas Bratli på tabla. Så utvidet jeg med altså oss tre og til kvintett, sammen med Javid Afsari Rad på santor, en persisk santor, og så Adrian Myhr.
En streng instrument.
Ja, ja, santor er sånn streng instrument med veldig mange strenger.
En stort liggende opplegg.
Ja, det en slags sånn hakkebrett på en måte.
Ja. Ja.
Så det en veldig sånn delikat instrument, og så spilles jo ja, man kan spille ganske, ikke hardt på det, men altså det kommer, altså det lager faktisk ganske mye lyd. Man kan jo spille veldig, veldig forsiktig og bli så fint, men også veldig sånn uttryksfullt og sterkt da. Mm. Så det ja, og så det sånn enormt register der også egentlig, så...
Det er jo hjernerystende og så sunt for en norsk musiker som meg da, å bare bli liksom vant med helt andre typer instrumenter og skalaer og samarbeide med en marokkansk berbermusiker som spiller på et sånt, altså det høres som fiolin, men det er en streng, og så har du en slags sånn rar, ikke rar, men stor, sånn annerledes bue da. Det noe veldig kjent, det noe sånn norsk folkemusikk i det, samtidig som det jo også så annerledes.
Ja.
Det gjerne ekspanderende. Hvordan var det du fant fram til fiolinene?
Vi hadde jo alltid musikk hjemme. Altså, vi spilte masse kassetter hele tiden, og pappa underviste oss, og vi sang og spilte hver dag. Så fra jeg var 2 eller 3 år, det vet jeg ikke helt sikkert om det var 2 eller 3 år, men så har pappa fortalt en historie om at ja, at jeg bare liksom, han hadde satt på noe musikk, og så var det med, det var en kassett med Dr. L. Subramaniam på fiolin, og jeg kunne liksom så vidt snakke da, så spurte jeg liksom, oi, hvem det som spiller? Så sa han, ja, det en onkel i India, sa han. Og så sa jeg jo, men hvilket instrument det? Nei, det fiolin. Og så sa jeg at, det var utrolig fint. Så jeg likte fiolin fra veldig tidlig da.
Dine første ord var fiolin, omtrent.
Ja, kanskje det var det.
Så det var et skjellsettende øyeblikk da. Da tenkte du at, eller da kanskje din far da, som virker som han var veldig musikk, eller er veldig musikkinteressert.
Absolutt.
Og er sånn, oi, kanskje vi skal gi den fiolin.
Ja, jeg lærte jo sang først, fordi det jo, den indiske musikken er jo, altså det en vokaltradisjon da. Så man lærer på en måte å synge. Så han sang og spilte på harmonium, og så liksom bare herma jeg da. Og, så det, alt jo basert på å lære på øret da.
Ja, så det gehør som gjelder.
Ja. Mm. Og så må man liksom memorere veldig mye. Eller memorere alt da, man lærer. Så man kan jo notere litt, men det er jo ikke... Det er jo ikke... Man bruker jo ikke noter.
Ja, så man gjør ikke det. Så når du timer opp med KORK, så det virkelig en... Selvfølgelig, du har jo da gått på musikkhøyskolen og lært deg noter og sånn, men det å fusion med indisk og KORK er liksom, ja.
Ja.
Også det da, at man går fra noe som er bare sånn, vi skal bare kunne det på gehør, til musikere som veldig opptatt av å kunne bla lese da.
Ja. Ja, nei, men det er sant, og jeg... Altså det med noter, da, ja, du sa jo det, jeg har jo studert på Norges musikkhøyskole og lært noter, så klart. Men jeg, altså når jeg spiller konserter, jeg liker virkelig ikke noter. Jeg liker ikke å ha noter foran meg når jeg skal på en måte formidle noe, fordi jeg føler at det er noe som er i veien, at jeg føler meg ikke fri da. Jeg foretrekker å lære meg mest mulig utenatt allikevel, fordi jeg er ikke noe sterk bladleser, så jeg kan ikke spille rett fra blad, eller det gjør man ikke på konserter kanskje, men allikevel da.
Det er nok noen som gjør det.
Ja, det, ja, det hender det.
Og det er jo en fantastisk skill å ha, men samtidig er det også fantastisk å ha et så trent gehør da, som du sannsynligvis har, i og med at man begynner i så ung alder og bare sånn, lærer deg dette veldig kompliserte mønstre utenat. Er det vanlig at barn lærer seg ganske kompliserte ting tidlig?
Det er veldig vanlig. Det er jo en veldig sånn streng tradisjon. Så du blir som drillet. Man repeterer, og til det liksom sitter. Da. Så det er ganske heftig. Men jeg er veldig, veldig takknemlig for å ha den har jobbet på den måten alltid. Det gir meg så mange fordeler i å, ja, akkurat det med å liksom gå inn i ulike typer prosjekter, ja, uansett hvilken sjanger, så kan jeg på en måte, jeg tenker jo, det er litt sånn merkelig, men jeg tenker jo ofte på tonenavn, da, fordi så indisk klassisk musikk, så bruker man jo, man har jo Do Re Mi Fa Sol La Ti Do i Vesten, og i indisk musikk så har man Sa Re Ga Ma Pa Da Ni Sa. Så hver gang jeg ser eller hører, det kan være en karpelåt også, så tenker jeg på tonenavn.
Ja, ikke sant?
Fordi det går liksom mye kjappere for meg å lære meg egentlig alt. Så kan jeg tenke, ja, det er lettere for meg å finne ut hva jeg skal gjøre.
Man snakker jo om guruer, altså mentorer. Hvem har vært det litt for deg? Du nevnte din far. Er det sånn at du på en måte fortsatt kan ha han på linja og spørre hvis det er noe du lurer på, eller når du skal lage ny musikk da?
Det er ofte at jeg ringer han, ikke sant? Hvis jeg er i prosess med å lage noe, eller har laget noe, så er det gøy å få liksom hans tilbakemelding. Og hvis jeg lurer på noe om en raga, det kan være hva som helst. Han er jo som en lærebok, ikke sant? Han kan bare ringe og spørre. Men selv om han sier at han liker å få lite varsel om et, sånn at han kan forberede seg, da, men for han begynner å bli litt gammel. Så, men ja, nei, det er veldig, veldig, veldig fint da, å ha han som sin første guru. Og han var jo det veldig lenge. Så har jeg hatt flere lærere. Jeg har studert hos Dr. El Subramaniam. Jeg har vært i flere uker i India og liksom sitte på gulvet altså i lotusstilling.
Ja, for det er sånn man spiller klassiske konserter.
Ja, i India gjør de det. Og det var det første han sa til meg også, at hvis du skal spille indisk klassisk musikk, så må du nesten, eller da må du
sette han ned.
Ja. Selv om han kan også, han gjør jo begge deler da, han sitter og spiller, han står og spiller, men han når det er klassisk musikk, så vil han at man skal liksom sitte på gulv. Og, ja. Så det var jo veldig utfordring for meg å sitte sånn i timesvis, fordi det jo, man blir ganske gående i beina, altså, ryggen og sånn. Men det var så fint å lære det. Og så er det også med stemming og sånn da, av fiolinen. Det stemmer ofte liksom grunntone kvint.
Hva er det det gjør med fiolinen da?
At da har du liksom litt flere muligheter, fordi du får åpne strenger.
Ikke sant, var det jeg skulle til å si, litt mer dronemuligheter. Og,
ja.
Det er litt sånn som haringfele da, at da har man jo vel egne også tynnere strenger som hele tiden jomer og droner.
Ikke sant, så du får liksom resonerende effekten, og pluss at hvis du skal spille noe sånn arpeggioer, eller altså, ja, det er mange
raske toner.
Ja, så er det litt lettere da. Få det til teknisk og sånn. Så har jeg jo studert vestlig klassisk musikk og jobber med musikere, ja, innen jazz og persisk musikk og ja, folkmusikk, forskjellig.
Da jeg var på klassisk konsert i Delhi, så var jo det en halvtimes seanse, at jeg vet ikke om det som skjedde, for jeg ikke så stødig på hindi, men det var mange som satt i salen, som tydeligvis var litt sånn høyt på strå, altså sånn respekterte musikere. Mm. Og da skulle de opp og på en måte hilse på hverandre, og det virket som det var et sånt system da, på en måte. At den ene var guruen til den andre, og så virket som det var en sånn seanse før konserten startet, da, bare fordi det var visse ja. Folk i salen. Da.
Ja, ja, ja. Nei, jeg kan alt om det. fordi, også fordi altså, i barndommen så reiste vi ganske mye til India, og så har jeg jo på en måte vokst opp en del med den kulturen, og vet liksom at det finnes systemer, det er altså, det er hierarkier, og det er litt sånne ting som kanskje ikke er så positivt også, men altså, akkurat det der med altså, hvis en artist skal spille, så, og det noen veldig store navnguruer i salen, mm. så det veldig, veldig vanlig å vise på en måte respekt til dem, og mm. ofte så kan det være at man, ja, for eksempel så at man bøyer seg ned og liksom tar på føttene faktisk til
ja, det gjorde
den eldre. Ja.
Jeg opplevde det sånn veldig fint.
Ja, det bare for å vise respekt, rett og slett, at det sånn man gjør det da. Veldig vanlig å si eller spørre om altså ijazet he, spør man, sier man, og det betyr får jeg lov liksom,
tillatelse til å starte
og da sitter det kanskje noen gurur på første rad liksom, så liksom, gir de tegn at vær så god så det er veldig viktig å gjøre da.
Nei, det var en helt magisk konsert altså. Med tabla spiller og så var det harmoniumspiller og så sang hun helt fantastisk.
Mm.
Og veldig sånn som drar på tonene og som har en sånn tydelig grunntone, men som hele tiden liksom leker med å komme ovenfra eller nedenfra da.
Mm.
Og det føler jeg jo at jeg hører også i din musikk da, at det, du også har en del partier hvor også hele KORK liksom kan finne på en måte glissandoet opp og ned da.
Mm.
Det er jo liksom blåtonestemning da, liksom bluesstemning også, det er kjempegivende å ikke ha det bare sånn temperert musikken, men at det er så mye mellom disse rene tonene da.
Ja.
Det setter jeg veldig pris på. Kan ikke vi høre litt mer på musikk da? Jeg har valgt ut Sirius fra albumet Movements fra 2020. Prøvde å finne ut hvor eneren var, men jeg vet ikke helt om jeg klarte det. Jeg hørte kanskje ikke eneren i løpet av.
Du skulle ha sagt fra.
Hvilken taktart er det denne her går i?
Det er en nitakt.
Ja. Det var det?
Ja.
Ja. Det kan jeg si rett og slett, da, når jeg trodde.
Ja, så bra. Ja. Man har jo forskjellige typer nitakter også, så klart. Likte denne her veldig godt, for den det høres ikke ut som en sånn typisk nitakt da, kanskje.
det litt sånn en halv eller sånt? Jeg tror det når du spiller med kork, så det sånn at det var en halv også.
Ja, det
Bare sånn for å forvirre.
ja, det den andre delen i verket.
Parva 2.
Som ni og en halv. Ja, som jeg bare kalte for ni og en halv, fordi jeg tenkte det var like greit. Jeg fant ikke på noe bedre titel. Ja.
Ja, du har også vært på litt sånn forskjellige labels da, så du har vært på Jazzland som Bugge Wesseltoft sitt, som på en måte har jo, det ikke fair å kalle et jazz-label, men det jo litt av poenget med Jazzland også, at det skal være så mye mer enn bare liksom trad-jazzen da.
Ja.
Hvorfor hadde du lyst til å jobbe med dem da?
Det ble litt sånn også, fordi jeg prøvde å finne et plateselskap som hadde lyst til å gi ut musikken min, og det var jo den første plata med trioen. Jeg brukte ganske lang tid, for jeg var jo litt fersk på den tida. Man skulle finne noen som på en måte, ja, det var viktig at de som skulle gi ut på en måte trodde på musikken da. Og så var jeg i kontakt med Bugge, og han syntes det hørtes veldig spennende ut, og han ville at jeg skulle sende han musikken, så hørte han på det, og han syntes det var veldig fint. så,
og, jo, men det jo kjempeviktig. Altså, ja. Sånn, man kan få seg en platekontrakt, og folk vil jo liksom tjene penger, men folk må jo virke være fans, da, tenker jeg. Det jo ganske viktig.
Ja.
At de som gir det ut, og de som prøver å pushe det, og de som skal liksom selge det videre til folk, de har en genuint liksom, hør på det her, liksom. Det her er så bra.
Det superviktig, og det sånn, betyr veldig mye for meg, selvfølgelig, fordi jeg har veldig respekt for Bugge som musiker, og altså, som person også, for han en veldig, veldig, veldig sympatisk type. Vi løfter frem unge og litt eldre stemmer. Han veldig sånn generøs, da, og vil at folk skal liksom lytte. Ja, hvis det noe bra, da, så hjelper han til. Det synes jeg en veldig fin egenskap. Så det føltes veldig riktig å gi ut på Jazzland. Også som du har nevnt at de gir jo ut, det jo ikke sånn standard jazz. Altså det jo all... Det altså sjangeren jazz, eller det favner jo så mye da. World jazz, folkmusikk jazz, eller folk jazz. Det kan være alt mulig. Så, og det liker jeg veldig godt.
Jeg var på jazzbar med mamma i forrige uke, og da stiller man liksom mamma spørsmål, da, sånn, ja, hva egentlig jazz? Hvordan vil du beskrive jazz? Liksom? Og det var så vanskelig for meg, fordi at liksom sånn, der spilte de ganske sånn trad-jazz da.
Mm.
Og så tenker jeg sånn, men for jazz for meg, det er jo nettopp den fusion-tingen, at det bare kan være så mye forskjellig, men liksom med en sånn mentalitet da. Jo, jazz er for så vidt det her, men det kan jo være hva som helst også, liksom.
Ja. Det er vanskelig å finne noe konkret svar på det. Og en ting er jazz, men også tenker også på altså hvis man får spørsmål sånn, ja, hva eller liksom, det noen som hører musikken min og så skal man liksom prøve å sette det inn i en bås eller kategori, eller hvordan beskrive musikken din da, ikke sant?
Sjanger og
så videre. Sjanger med ett ord i en setning, eller ikke en setning, kanskje to-tre ord da, så det veldig vanskelig. Prøver liksom å... Så jeg har prøvd meg på nordisk raga, for eksempel.
Ja.
Det kan jo være en måte.
Ja, det liksom sånn, man forstår jo hvorfor man vil på en måte gi noen pekepinn på hva man driver med, men samtidig så føler jeg grunnen til at musikere stritter sånn mot, det jo fordi man liksom, jo men i morgen så har jeg kanskje lyst til å lage et teknoalbum da, og så skal jeg liksom få lov til det liksom. Altså sånn, man har ikke lyst til å drive og selv si sånn, jeg er en sånn artist.
Nei.
Som journalist også, så skjønner jeg liksom poenget med å prøve å fortelle og beskrive noe til andre, da, for å nettopp kunne liksom formidle, det her bra, eller fordi og det, og det bygger på det og det. Og...
Mm.
Men det en eller annen sånn motsetning der, som alltid har vært der, som, det tror jeg var en som sa bare sånn, det helt mulig å snakke om musikk, liksom.
Mm.
La oss bare lytte, la oss bare spille. Hvorfor skal vi drive og snakke om det hele tiden?
Ja.
For det jo helt umulig å beskrive det, og det det som magisk med musikk, at det en sånn det noe annet enn språk, liksom.
Ja, ja, veldig enig. Jeg tenker liksom at alle kommer med liksom sin musikk. Altså, jeg kommer med min versjon av raga, ikke sant? Den tradisjonen. Så det tror jeg viktig, da. Det jo slik man i utvikling, da. Altså at en tradisjon, eller ja, at liksom alt at ikke det står stille. Og også det med å lytte til musikk. Og selv gjøre, man kan jo gjøre opp en mening om hva man synes det selv, i stedet for at utøveren skal si. Altså, det nok i seg selv å stå og liksom utøve, på en måte.
Ja, det er din jobb, journalist. Nå kan du bare kalle det hva du vil, så kan jeg bare gjøre greia med.
Ja. Nei, det var kanskje litt sånn egoistisk, kanskje, eller jeg vet ikke, men jeg synes... Men selvfølgelig, det viktig å reflektere over sånne ting selv, og bare være litt bevisst hva den bevisstheten er. Det kan jo også være at jeg tenker, ja, ok, men jeg synes ikke at dette her skal være i en bestemt sjanger, eller så er det sånn, ikke sant? Men at man skal slippe å liksom, eller bli tvunget til å, du må si, hva er din musikk?
Hva på trappene fremover? Du skal på en Europa-turné med Karpe snart.
Det nærmer seg veldig nå. Jeg litt stresset for det, fordi før det så må jeg rekke å gjøre veldig mye. Så.
Hva det du skal rekke da?
Nå jeg snart ferdig... eller i mål med et bestillingsverk til vokaltrio Song Circus, sammen med Svante Henriksson på cello, og ja, så skal jeg også medvirke på fiolin i verket også. Så det egentlig straks i mål. Og så holder jeg på å lage musikk til en dokumentarfilm som heter Being Hijra, komponere sammen med Kate Havnevik. Så vi samarbeider der, og det egentlig i løpet av den måneden her at vi skal prøve å gjøre oss ferdig med musikken. Så det er det som egentlig akkurat nå. Så det jo selvfølgelig turné med Karpe, så det masse festivaler både med Karpe og med andre prosjekter som jeg med i.
Okay.
Ja. Og, ja.
Det varmere tider, det festivalsommer i vente.
Ja,
det gleder oss.
Gleder meg jeg også.
Harpreet Bansal, tusen takk for at du kom til Popkammeret.
Tusen takk for at jeg fikk komme hit. Takk.
Popkammeret. Popkammeret. Kontekst.